Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 23 чэрвеня.
Як лечыць інсульт у калоніі? Што з Віктарам Бабарыкам?
Што можам зрабіць з чалавекам з інсультам у самой калоніі? Ну, толькі вызваць хуткую дапамогу, павесці да грамадзянскай некай бальніцы, што і адбывалася. Мы ж ведаем, што яго давезлі да...
Далекага Полоцку, да.
Так, 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 так.
Ці сапраўды вырастуць кошты і пры чым тут чорныя лебедзі?
Акрамя таго, чым даўжэй рэгулююцца кошты, тым мацней яны вырастуць.
Пра што трэба ведаць беларусам у Польшчы?
Не нужна палагацца, што мы прыехалі і польскія власці будуць прымаць рашэнні, которые будуць, так скажам, упрашчаць нашу жызнь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Віктара Бабарыкі мог здарыцца інсульт. Пра гэта надоечы паведаміла наша Ніва са спасылкай на былых палітзняволеных, якія адбывалі разам з палітыкам пакарання ў Наваполацкай калоніі.
Інфармацыі пра галоўнага суперніка Лукашэнкі на мінулых выбарах няма ўжо амаль два месяцы. Невядома нават, дзе ён знаходзіцца.
Калі б з Бабарыкам было ўсё ў парадку, улады б даўно яго паказалі. Як, напрыклад, адразу пасля аперацыі апублікавалі фота усмешлівай Марыі Калеснікавай. А тут нешта іншае.
Як гэта хварэць за кратамі? Як там лечыць? Што мусіць здарыцца, каб адвезлі ў лякарню?
Пра гэта гаворым з блогерам, палітыкам, а ў нядаўнім мінулым вязнем Александрам Кныровічам.
Як у калоніі лечаць інсульты, Александр?
Ну, не лечаць.
І бупрафенам, типа аспірынам, да, так. І актываваным углём?
І накладываннем рук. Вось так, лечаць інсульт. Но, па-першае, я бы хацеў казаць, што тое, што некі вязень выйшаў з-за крат, і тое, што ён распавёў аб тым, што магчыма у Віктара Бабарыкі інсульт, гэта, ну, я б давіраў, амаль давіраў гэтай інфармацыі, таму што, ну, не бывае нічога так на пустым месцы. І у калоніі не бывае нічога. Гэта да нас можа не даходзіць нешта. Але калі нешта адбываецца і хто-то намагаецца схаваць тое, што адбылося, самі вязні ведаюць, што адбылося, таму што яны размаўляюць паміж сабой, яны размаўляюць з такімі простымі ахоўнікамі гэтай калоніі, так? І таму чуткі маюць пад сабой вельмі вялізныя падставы. Таму я бы давіраў, не гледзячы на тое, што гэта чуткі, але б давіраў гэтым чуткам. Ну, па-другое, мы бачым, што калі нешта адбывалася з Машай Калеснікавай, так нам праз тыдзень паказалі саму Машу Калеснікаву і паздзекваліся, што шо ж вы тут такое гаворыце, дэмакраты?
Ну, да, яна усміхалася, так. Хаця і ў ложку, хаця, магчыма, і адчувала сябе дрэнна, ну, але бацька прыехаў, mm-hmm. Да, і як бы зразумела, што ў яе быў станоўчы настрой.
Не. А тут два месяца ніхто не ведае, што адбываецца, таму я бы давіраў гэтаму након...
Паказваць нема чаго. Калі б быў здаровы чаго. Бабарыка, яго даўным-даўно сфатаграфавалі б, я не ведаю, mm-hmm. таксама там падвезлі б каго-небудзь са сваякоў, зрабілі б яму нейкую атмасферу, каб ён хаць раз такі камеру бы усміхнуўся, да? Так, да, і все. Слухайце, а можа быць такое, што вось вязень адмыслова выходзіць і ну, нешта кажа, што трэба сказаць. Да, от яго выпусцілі, ну, выпусцілі, то відаць, таму што тэрмін скончыўся, ну, так. Але сказалі, ну, скажы ім, што ў яго інсульт, што ён там недзе незразумела дзе лечыць, зразумела як, да, а напраўду Бабарыка ўжо, ну, тфу-тфу-тфу, канешне, але даўным-даўно, вось пасля таго здарэння, пасля той шпіталізацыі, пасля якой ён знік, ўжо справы могуць быць нашмат горшы.
Так справы могуць быць нашмат горшы, таму што той чалавек, які выйшаў, аб чым ён казаў? Аб тым, што адбывалася ў калоніі.
Угу.
То есть у калоніі нешта адбылося, Бабарыку давезлі да санчасці ў гэтай калоніі, нешта з ім зрабілі. Ну, што можам зрабіць з чалавекам з інсультам у самой калоніі? Ну, толькі вызваць хуткую дапамогу і павесці да грамадзянскай некай бальніцы, што і адбывалася. Мы ж ведаем, што яго давезлі да гэтай
далекого полоску, да.
Так, 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 так. И далейше то, что отбывалося далей, как бы гэта палітвязень, прабачце, гэта вязень не ведае. Таму аб гэтым няма ніякай гаворкі, і таму тое, што вы, не дай Боже, зараз гаворыце, то можа адбывацца. То можа адбывацца.
Ну, а вось яшчэ, як вы думаеце, ці можа вязень, ну, дакладна ведаць пра тое, які дыагназ паставілі? Може, да?
То бок, видите,
я маю на увазі, що з одного боку, там, ну, відавочна, з узростом, да, узростає вірогодність інсульта.
Ну, і залишня вага.
І вага, да, є, мені пишуть, не перебивайте на пауслові, Олександр, пробачте. Ось, до речі, у нас живий чат, можна задавати питання, можна ділитися своїми меркуваннями. Але ось про що я хотів сказати. Інсульт, він же така коварна хвороба, да? Його реально люди на волі пропускають, да, і ще там ходять... ну, довгий час, і гэта ускладняе пасля лечэння, да? І вось, што мяне яшчэ бянтэжыць у гэтай версіі пра інсульт, гэта тое, што нейкі іншы вязень заўважыў, ну, і некім чынам змог зразумець, да, то бок, што у Бабарыкі менавіта інсульт.
Не, я упэўню, што адбывалася па-іншаму. Ведаеце, калі чалавека давозяць да санчасці ў калоніі, так, ён жа не існуе нейкім такім без вакууме, без воздушным нейкім такім асяроддзі, да? То есть ёсць людзі, якія яго туды вялі ці неслі. Гэта не конвоіры, гэта былі вязні. Ёсць людзі, якія былі побач з тым кабінетам, дзе лекар размаўляў ці каб нешта рабіў з ім. Больш таго, у калоніі заўсёды ёсць людзі, якія працуюць у санчасці з ліку тых самых зэкаў, прабачце, калі ласка, так? І таму гэта ўсё адбывалася на вачах тых, хто працуе ў гэтай санчасці. І яны, як маглі, не гледзячы на тое, што, напэўна, у іх ёсць забарона, але ж как бы заўсёды ёсць вечар, там заўсёды ёсць некая размова, і таму яны аб гэтым распавядалі не таму, што там нехта паставіў па карцінкі дыагназ, то, што вось у Бабарыка інсульт, а таму, што побач з тым, з тымі...
Бо калі лекар некі ў калоніі сказаў, это інсульт, так. Да, вязем... у Новополоцк.
Так. Да, то гэта там, не засталося у ціхара, так?
Чулі, бачылі, вось такі механізм. Ну, тады трэба прызнаць, што, мяркуючы па тым, што распавядае Александр, гэтая версія, яна цалкам магчымая.
Яна цалкам магчыма. Ну, заўсёды застаецца некая верагоднасць, што гэта чутка, так? Але тое, як там распавядае, гэта былы вязін, ну, я не маю падстав лічыць, што ён нешта ад сябе нафантазаваў. І я... На жаль, я бы давяраў гэтаму.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам. Гутарым пра турэмную медыцыну і сітуацыю вакол Віктара Бабарыкі.
Давайце далей. Значыць, інсульт, у прынцыпе, хвароба цяжкая, стан цяжкі, але... Ну, выцягваюць людзей з інсультам, да? Але, як мы разумеем, Бабарыка ў калоніі, ну, дакладна не зразумела, дзе ён цяпер, да? І дакладна былі прапушчаныя вось гэтыя драгацэнныя першыя гадзіны, хутчэй за ўсё, так? Ну, калі рэальна можна чалавека з інсульта выцягнуць без вялікіх наступстваў. Гэта значыць, што хутчэй за ўсё наступствы сур'ёзная, і яго хаваюць і не могуць зрабіць нармальнае фото, магчыма, таму, што ён ляжыць недзе, да, можа быць у лякарні, можа быць у іншай калоніі, вось такая прыкладная сітуацыя, так?
Ну, то не можа быць у іншай калоніі, ёсць у нас бальніцы для вязняў, таму ён ці знаходзіцца ў гэтай бальніцы, ці яго прывезлі бы назад у гэтую калонію, але аб гэтым было бы вядома. Таму ён, напэўна, знаходзіцца ў той самай бальніцы, якая менавіта для такіх для вязняў і ёсць падаховы, і я цалкам згодны з тым, што няма чаго паказваць. Астатнія гэта наша фантазія, гэта наша думка на гэтую тэму, але сярод іх няма добрых думак, сярод іх няма ніякага аптымізму. Ну, мы ведаем, што адбываецца ў людзей, з якія прайшлі інсульт, так, можа быць, і ніякіх
сур'ёзных
наступстваў, а могуць быць такія наступствы, ну, я не хачу прыгадваць, бо не хачу наклікаць бяду, але ж...
Ну, добра, да. Наступства інсульта, у прынцыпе, кожны можа пагугліць в один запыт у Google, и вся маляўнічая картина будет ясная. Глядите, что тут. Значит, ці у колонии у медсанчастцы, але про гэта было б вядома. А таксама была информация, что Бабарыка уже не лічыцца у тым атрадзе у калоніі, дзе ён быў запісаны. Гэта было вельмі даўно, яшчэ тады, калі мы думалі, што ўсё можа быць, там заўтра пакажуць і гэтак далей. Але калі ён у лякарні вось гэтай спецыялізаванай, гэта, я так разумею, гаворка пра Калядзічы, пад Мінскам, да, лякарня пабудавана не так даўно, там, да, нейкая новая абласная СІЗО і лякарня. Там же таксама працуюць, хутчэй за ўсё, ну, то бок, там же так само тое самое, что так, и у колонии. И вязни працуют. И...
Не, там не могут працовать вязни.
Ага.
Там не могут працовать вязни.
Бок, это не колония, это лекарня. Колония. Это ну, добра. Але там працуют доктори, там працуют медсестры, да. То бок, узровень секретности отрымливается, у их отрымалось.
Так.
Там ці запужать, да, ці там просто такі лояльны персонал, які ні на якую сувязь не ідзе ні з якімі там журналістамі, сваякамі і гэтак далей, да, што вось у гэтым месцы гэта як чорная дзіра, да, вось у гэтым месцы там все настолькі железобетонна, настолькі бяспечна, настолькі людзі лояльныя, што адтуль ніякай інфармацыі не выходзіць. Вось у гэта там можна паверыць?
Ну, я магу на гэта нафантазаваць. Ведаеце, каб была адна палата, адзін лекар і адна медсестра, і ўсё. У гэта я магу паверыць.
А калі...
але гэта пытанне веры, я не маю доказаў.
А калі так не ёсць, да, так чаму інфармацыі пра яго стан дакладна з гэтай лекарні, дакладна нема дагэтуль. Ну, таму што вось вы прагаварылі, што калі б ён быў медсанчастцы калоніі, так. Дык, ну, была б інфармацыя. Да, вось яна і распаўсюдзілася, ў прынцыпе, так. Вось так, да? Ці трэба чакаць, пакуль хто-небудзь з пацыентаў гэтай лекарні выйдзе, як вось выйшаў палітвязень з Наваполацкай калоніі?
Ну, давайте сябе нафантазуем. Ёсць, прывезлі яго ў асобную палату. І ён там ляжыць без выхада. Ніхто, акрамя там двух людзей у той бальніцы, не ведае аб тым, хто там ляжыць.
Хто вот вязень, якога лечыць у гэтай палаце.
Всё. Інфармацыя можа не выходзіць, і ніякі нам іншыя людзі нам не распавядуць, акрамя гэтых двух.
І па дакументах ён там можа праходзіць, я не ведаю, як Іван Іванов там,
можа.
І ці там пацыент нумар 1000 там што-небудзь такое, да?
Мы з вамі фантазуем, але гэта ўсё рэальна, гэта ўсё магчыма ў нашых абставінах. Не вельмі хочацца фантазаваць аб тым, што яго няма ўжо. Вот аб гэтым зусім не хочацца фантазаваць. Хочацца фантазаваць.
Мы прыдумляем так, нейкія варыянты, пра якіх вот ён ёсць, але інфармацыя ну вот заблочаная з усіх бакоў, так? А ізноў я вас перабіў.
Ну, давайте неяк падсумуем. Яго няма ў калоніі 100%. Калі ён быў бы ў санчасці, то была бы інфармацыя выходзіла бы так ці інакш. А тое, што яго інсульт, мы не можам гаварыць аб гэтым так на 100%, але гэта чутка, якім, напэўна, я бы давіраў. Тое, што яго вывезлі кудысьці ў іншую бальніцу, і, напэўна, гэта была бальніца, якая для вязняў, тое таксама магчыма. Магчыма, што не выходзіць адтуль інфармацыя, ну, вот пры гэтых абставінах, як мы размаўлялі, магчыма. Магчыма, што здарылася нешта больш сур'ёзнае, таксама магчыма. Ну, вось, на падставе тых чутак, якія ёсць, мы можам гаварыць толькі аб гэтым.
У эфіры Еўрарадыё быў бізнесмен і блогер Александр Кнырович.
Ён паразважаў пра тое, чаму ўлады хаваюць інфармацыю пра Віктара Бабарыку і што магло здарыцца з палітыкам у Наваполацкай калоніі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці сапраўды да канца года вырастуць кошты і пры чым тут чорныя лебедзі?
Акрамя таго, чым даўжэй рэгулююцца кошты, тым мацней яны вырастуць.
Пра што трэба ведаць беларусам у Польшчы?
Не нужна палагацца, што мы прыехалі і польскія власці будуць прымаць рашэнні, якія будуць, так скажам, упрашчаць нашу жызнь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларускія тэнісісткі Арына Сабаленка і Александра Сасновіч выбылі з турніру ў Берліне ўжо ў 1/8 фіналу. Сабаленка прайграла расіянцы Вераніцы Кудэрметавай 13-й ракетцы свету, а Сасновіч не змагла супрацьстаяць Марыі Сакары з Грэцыі 8-й у сусветным рэйтынгу. Мяшкоў Брэст папоўніў правы паўсярэдні з Боснії і Герцеговіны Невін Сцяпанавіч. Гэта вопытны гандбаліст, які шмат пагуляў за мяжой. Апошнія два гады ён выступаў за каманду Кувейта. Батэ можа згуляць абодва матчы адбору Лігі чэмпіёнаў з партызані ў Тыране. Пра такі варыянт паведамляюць албанскія СМІ, аднак рашэнне яшчэ не прынятае. Як вядома, беларускія клубы могуць праводзіць хатнія гульні ў еўракубках толькі на нейтральных палях без гледачоў. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы рэкамендуе міжнароднаму алімпійскаму камітэту не дапускаць беларускіх і расійскіх атлетаў на алімпіяду і паралімпіяду ў Парыжы нават пад нейтральным сцягам. У прынятай рэзалюцыі адзначаецца, што ўдзел спартсменаў з Беларусі і Расіі ў цяперашніх умовах можа выкарыстаць прапаганда. Да таго ж, дэ-факта ён зробіць немагчымым удзел іншых спартсменаў, у тым ліку украінскіх. Футбалісту ПСЖ і зборнай Бразіліі Неймару пагражае штраф у $1 мільён за парушэнні пры будаўніцтве на тэрыторыі яго маёнтка ў штаце Рыа-де-Жанейра. Улады адрэагавалі на скаргі ў соцсетках і правялі праверку. Інспектары выявілі значную шкоду навакольнаму асяроддзю. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі запаволіўся рост коштаў і зменшылася інфляцыя. Прынамсі, так рапартуюць улады. Гучыць нібыта аптымістычна, але варта памятаць, што ў нашай краіне эканоміка працуе на загад.
На тое, каб адмяніць інфляцыю, па камандзе Лукашэнкі працуюць урад, парламент, камітэт дзяржконтролю, прафсаюзы і нават сілавікі. Дзеля статыстыкі гэта нібыта спрацоўвае, але беларусы зазіраюць у свае гаманцы і адзначаюць, што багацейшымі яны пры гэтым не сталі.
Дык што там з коштамі насамрэч? Параўноўваем цэны за травень 2022 і травень 2023. Найзвычайныя прадукты, па якія можам заскочыць у краму пасля працы.
Такім чынам, чорны хлеб быў па 2 рублі 73 капейкі, стаў каштаваць 4 рублі 19 капеек. Малако куплялі за рубель 73, цяпер гэта рубель 89. Яйкі прадаваліся па 2 рублі 85 капеек, а цяпер яны каштуюць 3 рублі 21 капейку.
Ну вось, кошты на грэчку атрымалася стрымаць. Кілаграм каштаваў 5,5 рублёў, а цяпер нават на 2 рублі танней. І раслінны алей, ну не аліўкавы, а сланечнікавы, звычайны, таксама патанняў. Літр каштаваў 6 рублёў 18 капеек, а цяпер роўна на рубель менш. Яшчэ упалі кошты на яблыкі і на бульбу. Праўда, на 35 і 60 капеек. Але, як кажуць немцы, малыя грошы таксама грошы.
Ну і ўсё. У астатнім усё даражэе. Кілаграм курыцы стаў даражэйшым на рубель. Цукар 4 капейкі прыбавіў. Прадаецца цяпер за 2 рублі 59 капеек. Глазураваныя сыркі і тыя на 3 капейкі падаражэлі. А год таму каштавалі 99 капеек.
Пра метамарфозы з коштамі мы пагутарылі з эканамістам. Ягоныя развагі ў рэпартажы Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Эканаміст Уладзімір Кавалкін тлумачыць Еўрарадыё, што зніжэнне коштаў абумоўлена сезонам. Гэта лагічна, што тыя ж, напрыклад, гуркі ў траўні танней, чым у красавіку. Але куды больш уплыў мае моцны адміністрацыйны кантроль за коштамі. Гэта чысты папулізм, упэўнены эканаміст.
Дзяржава на словах нават забараніла коштам расці. Доўгатэрміновага эканамічнага сэнсу ў гэтым было мала, бо кошты ў любым выпадку знойдуць шляхі абыходу для росту. Праблема такога падыходу заключаецца ў тым, што калі аднойчы моцна закруціш кошты, каб падтрымліваць такую сітуацыю, за імі трэба і далей глядзець увесь час. Акрамя таго, чым даўжэй рэгулююцца кошты, тым мацней яны вырастуць. І цалкам магчыма бесконтрольна, пасля паслаблення коштавага кантролю.
Што ж нас чакае далей? Міжнародны валютны фонд і Еўразійскі банк развіцця прагназуюць, што да канца года інфляцыя павялічыцца да 7-8%. Гэта суадносіцца і з чаканнямі Нацбанка Беларусі. Яны закладаюць 7-8%, працягвае Уладзімір Кавалкін.
У кароткатэрміновай перспектыве на цэнавую сітуацыю ў Беларусі будуць уплываць зніжэнне эфекту цэнавога рэгулявання, згасанне эфекту сезоннасці. Усё гэта будзе штурхаць кошты ўверх, але павольна. І тут важна, што дасягненне такіх велічынь гэта найлепшы з магчымых сцэнарыяў.
Але на эканамічную сітуацыю могуць паўплываць так званыя чорныя лебедзі, кажа эксперт. Напрыклад, мытныя бар'еры, рост курсаў валют і імпарту, увядзенне новых санкцыйных абмежаванняў або пашырэнне дзейных санкцый.
Пры рэалізацыі нават некаторых з іх кошты з вялікай доляй імавернасці будуць расці нашмат хутчэй. І большасць з негатыўных фактараў знаходзяцца па-за зонай кантролю з беларускага боку. А ў выпадку рэалізацыі некаторых з іх адначасова цалкам можа аказацца, што зноў загадаць цэнам стаяць ужо будзе недастаткова.
У далейшай перспектыве эксперт чакае павышэння коштаў і высокіх тэмпаў інфляцыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программе Еврозум.
Про что треба ведать белорусам у Польши?
Не нужно полагаться, что мы приехали, и польские власти будут принимать решения, которые будут, так скажем, упрощать нашу жизнь.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Новины шоу-бизу на Еврорадио. У эпізодзе мультсерыяла «Сімпсоны» 2006 года гледачы знайшлі прадказанне затаплення батыскафа «Тытан» для карабля «Тытанік». Па сюжэце бацька Гамера Сімпсона бярэ сына з сабой у глыбакаводную экспедыцыю за скарбамі каля абломкаў карабля, які ляжыць на дне. Аднак Гамер губляе прытомнасць праз недахоп кіслароду і прыходзіць у сябе пасля комы толькі праз 3 дні ў лякарні. Фанаты «Сімпсонаў» у розныя гады таксама знаходзілі ў серыяле прадказанні прэзідэнцтва Дональда Трампа і трагедыі 11 верасня. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Кэмерон, які зняў фільм «Тытанік», заявіў, што уражаны падабенствам самой катастрофы крушэння легендарнага лайнера і батыскафа «Тытан». Кэмерон, які пабудаваў уласную падводную лодку, раскрытыкаваў выкарыстанне «Оушен Гейт» корпуса з вугляроднага валакна, назваўшы яго фундаментальна памылковым. Даведаўшыся аб разбурэнні субмарыны, ён сказаў: «Гэта зусім сурэалістычна». Ён дадаў, што адзін з загінуўшых пасажыраў, Поль Анрэ Наржоле, быў яго сябрам. Спявак Пол Маккартні адказаў на крытыку выкарыстання штучнага інтэлекту пры запісе песні. Яго словы цытуе The Guardian. «Мы змаглі ўзяць голас Джона і зрабіць яго чыстым з дапамогай гэтага штучнага інтэлекту. Затым мы міксавалі запіс, як звычайна гэта адбываецца», – патлумачыў музыка. Ён запэўніў, што кампазіцыя была створана ўдзельнікамі The Beatles, а штучны інтэлект толькі дапамог узнавіць некаторыя фрагменты. Па словах артыста, нічога не было створана штучна. Маккартні ўдакладніў, што песня выйдзе ўжо ў гэтым годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнім часам польскае заканадаўства ў дачыненні да замежных грамадзян змянілася не ў самы лепшы бок, але гэта тычыцца ўсіх прыезжых, а не толькі беларусаў, кажа кіраўніца Дэпартамента прававой абароны Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская.
Што да канкрэтна беларусаў, дык, на жаль, пакуль яшчэ не выдадзеная пастанова міністра ўнутраных спраў Польшы пра тое, што грамадзяне Беларусі, якія знаходзяцца тут на падставе часовых відаў на жыхарства, маглі б атрымаць польскія праязныя дакументы, калі іх пашпарты не сапраўдныя альбо згубленыя.
Разам са спецыялісткай разбіраемся, якія праблемы могуць узнікнуць у беларусаў, што пераехалі ці толькі збіраюцца пераехаць у Польшу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
1 ліпеня будзе адменены рэжым эпідэміялагічнай небяспекі. Гэта значыць, што тыя замежнікі, якія знаходзяцца ў Польшы на падставе віз або відаў на жыхарства, што працягваліся, павінны зрабіць крокі, каб легалізаваць сваё знаходжанне. Апошнім днём іх легальнага знаходжання будзе 31 чэрвеня. Да гэтага часу неабходна вырашыць, што рабіць. Калі вам патрэбная дапамога, калі ласка, звяртайцеся па бясплатныя кансультацыі да юрыста ў Цэнтра беларускай салідарнасці. салідарнасці. Якія могуць быць яшчэ з гэтым праблемы, паслухаем, што распавядае Вольга Добравольская.
В принципе, к беларусам было с 20-го года достаточно лояльное отношение, было много изменений в законодательстве, появилась возможность трудоустройства по гуманитарным визам. К сожалению, те белорусы, которые не предпринимали попыток легализировать свое пребывание на протяжении 3 лет, конечно, у них сейчас могут возникнуть трудности с трудоустройством, поскольку многие люди имели и легальное пребывание, и открытый доступ к рынку труда, то есть без привязки к какому-либо работодателю. После того, как виза уже не будет действительна, конечно, нужно позаботиться будет и о легальности пребывания, и о легальности трудоустройства. Мы об этом обязательно должны помнить, что не то, что сама подача заявления не легализирует трудоустройство. Поэтому очень важно об этом помнить.
Коли у беларуса у Польши заканчивается термин деяния пашпорта, у яго починаются проблемы. Исти у амбасаду страшно, а раптом не выпустить. Что робить? У ЦБС раец. Калі у чалавека ёсць прычына баяцца, значыць, трэба падумаць пра шляхі легалізацыі, якія прадугледжваюць выдачу польскага праязнога дакумента. На дадзены момант гэта міжнародная абарона або від на жыхарства на падставе гуманітарнай візы, так званы гуманітарны від на жыхарства. Сёння дэмакратычныя лідары і актывісты спрабуюць дамагчыся, каб усе грамадзяне Беларусі, якія знаходзяцца ў Польшчы на падставе часовых відаў на жыхарства, змаглі атрымаць такі дакумент. На дадзены момант пастанова міністра пакуль не выдадзеная. Яшчэ адно з пытанняў, якое хвалюе беларусаў, якія экстранна пакідаюць радзіму, на што яны будуць жыць у Польшчы.
При подаче заявления на предоставление международной защиты выдается пособие, если человек находился не на основании вида на жительство. Если гражданин Беларуси находится на основании вида на жительство, к сожалению, такое пособие ему не будет предложено. Пособие имеет размер 25 злотых в сутки на иностранца. Это около 750 злотых в месяц, 750-775. Если это семья, то будет другой расчет. Там 20, если 2 члена семьи, то 20 злотых, пропорционально уменьшается. Если 3 члена семьи, то 15 злотых и так далее.
С чем еще могут сутыкнуться белорусы и что такое постанова Дублин-3? Вот что тлумашить у ЦБС.
Регламент Дублин-3 определяет государство, ответственное за рассмотрение процедуры по предоставлению международной защиты. Этот инструмент определяет государство в следующей иерархии. Прежде всего, это семейная связь, то есть пребывание со своим супругом или несовершеннолетними детьми. Важно помнить, что не все родственники будут подпадать под эту категорию, например, братья или сестры, или совершеннолетние дети. Не всегда будет применяться это правило. В следующей в иерархии это вид на жительство или виза, которую вы имеете. Если, например, у вас есть вид на жительство Литвы, и вы приехали в Польшу подать заявление на международную защиту, вы можете быть переданы Литве на рассмотрение такой процедуры по международной защите. И также третий пункт в этой иерархии – это страна первого въезда, особенно если эта страна это было нелегальное пересечение границы. В таком случае страной первого въезда будет ответственна за рассмотрение вашего дела по международной защите.
Отрымливается люди, Люди переезжают в Польшу и хотят жить там, а их могут отправить в иншую краину.
Ну, если мы говорим о практических примерах, это может быть гражданин Беларуси, который проживал на территории Литвы, у него был вид на жительство на территории Литвы, и он принял решение, что он переедет в Польшу и получит в Польше международную защиту. К сожалению, в таком случае, скорее всего, он может быть передан по регламенту Дублин-3, именно передан, не выслан, для рассмотрения этой процедуры.
Допомога мігрантам гэта частка палякаў на працягу доўгіх гадоў. Ці не стаміліся грамадзяне Польшы ад пастаяннага прыёму гасцей?
Я думаю, што палітычная сітуацыя мяняецца. Аб этом важна помніць. Мне паказала, што беларусы забылі о том, што можа быць іначе, да? То, што можа не быць, например, доступа к рынку труда. Для беларусаў очень сильно изменилось польшае законодательство. То есть Польша открыла доступ к рынку труда для тех иностранцев, которые приехали на основании гуманитарных виз. Польша упростила миграционную процедуру. Я говорю о виде на жительство на основании гуманитарной визы, то есть там максимально упрощенная процедура, плюс к этому бесплатная. Также Польша выдала более 6000 решений по международной защите положительных. Это было 99% положительных решений. И важно помнить о том, что, конечно, и среди этих людей есть люди, которые, например, не участвовали в протестных акциях или не нуждались в помощи, или там продолжают ездить в Беларусь, несмотря на то, что у них имеется международная защита. То есть, конечно, польские власти это видят, и важно помнить о том, что ситуация может меняться, что в какой-то момент нам придется брать на себя ответственность, думать о легализации своего пребывания, думать о легализации трудоустройства. Не нужно полагаться, что мы приехали, и для нас как бы будут, что польские власти будут принимать решения, которые будут, так скажем, упрощать нашу жизнь.
У Центра белорусской солидарности раяць не забывать, что ситуация у любы момент может змяниться. И нам самим придется брать на себе отказность за переезд, думать про легализацию своего знаходжения, думать про легализацию працаўладкавання. Не треба сподеваться на то, что вот мы переехали, и польские улады будут принимать только ты. Тыя рашэнні, якія, так скажам, спрашчаюць наше жыццё. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.